Татарстан радиосына 95 ел.
Хәерле иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Дистә еллар дәвамында һәр көн саен иртәннән үк Татарстан радиосы дикторлары тыңлагыз Казан сөйли. Татарстан башкаласы Казан сөйли кебек күңелләрне иркәли торган ягымлы сүзләр белән үзенең тыңлаучыларына мөрәҗәгать итеп килә. Республикабызның сәяси, икътисади һәм мәдәни тормышында радионың роле әйтеп бетергесез зур әһәмияткә ия. Әле Татарстанда концерт оешмалары, музыкаль театрлар, профессиональ башкаручы музыкаль төркемнәрнең берсе дә булмаган заманнарда радио җырчыларны, музыкантларны, әдәбият сәнгать әһелләрен үзенә туплаган бердәнбер оешма була. Татарстан радиосы ишкан көннән башлап, тирән ихтирамга ылы хөрмәткә лайык шәхесләребез башкарган, алар тырышлыгы белән милли музыкаль культурабызны үстерүгә юнәлдерелгән көч, тырышлык, фидакарлык үрнәкләрен санап чыгу өчен генә дә байтак вакыт кирәк булыр иде. Хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар, Татарстан радиосында озак еллар намуслы хезмәт куйган мөхтәрәм шәхесләребез чыгышын тәкъдим итәбез. Кызганыч, аларның күбесе арабызда юк инде. Әмма алар башкарган эшләр, алар барлыкка китергән тапшыруларның байтагы бүген дә дәвам итә. Татарстан радиосында байтак еллар тавыш язу режиссеры булып композитор Исмай Шәмсетдинов бик тә нәтиҗәле эшләде. Татарстан радиосы фондында аның тырышлыгы белән эшләнгән меңләгән язмалар саклана. Алар арасында халык көйләре дә, композиторларыбызның төрле жанрда иҗат иткән әсәрләре дә, төрле милләт музыкасы үрнәкләре дә бар. Ул язмалар актуальлекләрен югалтмыйча бүген дә эфирда яңгырап килә. Композитор буларак Исмай Шәмсетдинов халкыбызга байтак җырлар, романслар, инструменталь әсәрләр иҗат итеп калдырды. Игътибарыгызга Исмай Шәмсетдиновның популяр җырларыннан берсен тәкъдим итәбез. Килсәне, Муса Җәлил сүзләре Венера Шәрипова башкара. Татарстан радиосы оешкан чорда биредә бүген исемнәре бөтен илгә билгеле булган шәхесләр эшли. Алар арасында жыршы Мәрьям Рахманкулова, композиторлар Жәүдәт Фәйзи, Салих Сәйдәшев, Мансур Музаффаров, музыкантлар Сәгыйт Алиев, Исмагыйл Хилалов, жыршылар Мөхәммәт Сафин, Гөлсем Сөләйманова, баянчы Рөкыя Ибраһимова, пианистка Екатерина Соколова кебек мөхтәрәмнәребез исемен зур горурлык хисләре белән телгә алабыз. Шушы исемлекне дәвам иттереп, Зәйнәф Хайруллина, Маһинур Җиһаншина, Гөлшат Зәйнашева, Ләбип Айтуганов, Фасил Әхмәтов, Җәүдәт Дәрзаманов, Ринат Киникеев һәм башка бик күпләрнең исемен атарга мөмкин. Заманында әйткәнебезчә, татар җырчылары һәм музыкантлары барысы да язмышларын, иҗат эшчәнлекләрен радио белән бәйлиләр. Өлкән музыкант Сәгыйт Алиев сугышка кадәр музыкаль тапшырулар редакциясендә эшли. Сугыштан соң ул Татарстан радиосы тапшыруларында гавай гитарасында башкаручы буларак актив катнаша. Хәзер сез Сәгыйт Алиев башкаруында Рөстәм Яхинның «Күңелемдә яз» дигән әсәрен ишетерсез. Рояль партиясын озак еллар радиода концертмейстер булып эшләгән Екатерина Соколова алып бара. Мәшһүр җырчыларыбызның берсе Мәрьям Рахманкулова шулай ук музыкаль тапшырулар редакциясендә мөхәррир вазифасын үти. Ул елларда җырчылар студияга килеп, турыдан-туры эфирда җырлыйлар. Елның төрле фасылларында, төрле һава шартларында җырчыларның, музыкантларның радиога килүләре тапшыруларны үз вакытында тәэмин итү, ягъни эфирга чыгару үзегенә дә никадәр оештыру сәләте таләп иткәндер. Шуңа да карамастан, бер генә мәртәбәдә тапшырулар өзелми. Ул заман башкаручыларына җаваплылык тою, үз эшенә бирелгәнлек көчле була. Мәрьям Рахманкулова радиода эшләүен туктаткач, билгеле инде музыкаль тапшыруларда җырчы буларак катнаша. Ул башкарган халык киләре, җырлар, романслар, опералардан арилар радио тыңлаучылар тарафыннан җылы кабул ителә. Атаклы гармунчылар Фәйзулла Туишев, Фәйзи Биккинин һәм башка музыкантларыбыз язмышы да радио белән бәйле була. Фәйзи Биккинин Алты кырлы концертинада композиторларыбыз әсәрләрен, халык киләрен бөтен нечкәлекләре белән тыңлаучыга җиткереп башкара. Композитор Хасну Валиуллинның «Дуслык вальсы» дигән әсәре музыкантның соңгы чыгышларына кадәр аның репертуарын бизәп килде. Шушы әсәрне тыңлагыз. Ул концерт гармонында башкарыла. Thank you. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хор группасы башкаруында «Туган җирем Татарстан» дигән җыр тыңлагыз. Бөтен дөньяга билгеле булган әлеге коллектив заманында радио каршында эшләп килгән хор ансамбле җирлегендә барлыкка килә. Хорда сәләтле яшьләр катнаша. Алар арасында Разия Тимерханова да була. 1930 еллар ахырында Зилайха Әхмәтова тырышлыгы белән барлыкка килгән Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле концертлары Татарстан радиосы программаларын бүген дә уңышлы бизәп килә. Хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар, бай тарихлы Татарстан радиосы чын мәгънәсендә иҗат лабораториясе була дидек. Биредә җырчылар, музыкантлар олы сәнгатькә беренче адымнарын атлый. Меңләгән яңа музыкаль әсәрләргә яшәү мөмкинлеге бирелә. Хезмәт сөючән татар халкына эстетик ләззәт һәм рухи азык чыганагы була. Татарстанның халык артисткасы җырчы Гөлсем Сөләйманова чын мәгънәсендә халык җырчысы була. Аның концертларын радио тыңлаучылар көтеп алалар, рухланып тыңлыйлар. Гөлсем Сөләйманова концертлары республикабыздан еракларда да, шул исәптән Мәскәү, Ленинград, Урта Азия республикаларында да зур уңыш белән уза. Ул һәр чак көтеп алынган җырчы була. Игътибарыгызга Гөлсем Сөләйманова башкаруында Султан Габәшинең «Кәккүк» дигән романсын тәкъдим итәбез. Шунысы да мәгълүм булсын, әлеге әсәрнең беренче башкаручысы да Гөлсем апа була. Рояль партиясын Александр Ключеров алып бара.
«Кәккүк» сайрый яз килде. Yeah, Saturday, you're good, you're good.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан дәүләт радио телевидениесе җитәкчеләре, радио ветераннарын, радио тыңлаучы милләттәшләребезне бәйрәм белән тәбриклий. Сәламәтлек, хәерле гомер телим.